che sul pianeta ci sono esseri chiamati uomini.
Πανώντας συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καλώς σας βρήκαμε κυρίες και κύριοι. Αυτό το μεσημέρι που το τοπίο είναι θολό και αν ήμασταν ποιητές και είχαμε χιούμορ, προσπαθούμε να το βρούμε με όλα όσα συμβαίνουν. Θα λέγαμε πο-πο-πο-πο και πο-πο-πο-πο ως άλλοι ποιητές φανφάρες. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν αυτό το μεσημέρι που έξω έχει αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω της αφρικανικής σκόνης. Τα έχετε ακούσει πολλές φορές και από καθηγητές πνευμονολογίας όπου έχουν αρκετοί έτσι συνάδελφοι από τις πρωινές εκπομπές φιλοξενήσει. Δεν χρειάζεται και από εμάς να σας πούμε τα αυτονόητα, δηλαδή αν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες. Δεν χρειάζεται να κυκλοκίσαστε ευαίσθητοι πάρα πολύ σε αυτό το μείγμα που υπάρχει εκεί έξω. Δεν χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι οι υπόλοιποι με μία μάσκα, όπως μας έλεγε και το πρωί τηλεοπτικά ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Είναι αρκετοί πάντοτε για να μπορέσετε να κάνετε τις μετακινήσεις ή για να πάτε στις όποιες υποχρεώσεις έχετε. Το τοπίο λοιπόν θολό ένα είναι αυτό που υπάρχει εκεί έξω στην ατμόσφαιρα. Ένα άλλο θολό τοπίο είναι αυτό που επικρατεί τις τελευταίες δύο μέρες, πάμε τώρα για την τρίτη και την τελευταία, εντός κοινοβουλίου. Με όλα αυτά που έχουμε ακούσει, που δεν έχουμε ακούσει, τις εκατέρωθεν βολές, αιχμές, ποιος έχει συνεργαστεί και έχει συνεννοηθεί με ποιον, ποιος θεωρεί ότι φέρει το βάρος της ευθύνης όλης αυτής της τραγωδίας των τεμπών. Γίναμε σοφότεροι? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πλανάται. Μάθαμε κάτι που δεν ξέραμε? Υπήρξαν νέα στοιχεία που δεν γνωρίζαμε? Και αν αυτά τα στοιχεία είναι, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν εντός κοινοβουλίου, ή είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα εξετάσει η δικαιοσύνη καθαρά? Η μέρα σημερινή, που είναι και η τελευταία και η ψήφιση αναμένεται, ελπίζουμε τουλάχιστον νωρίς, 9 με 10 το βράδυ, υπολογίζουμε, ερωτηματικό, να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Έχει την ιδιαιτερότητά της γιατί περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το πώς θα κινηθεί, τι θα πει, θα τα δούμε στη συνέχεια με τον πρώτο καλεσμένο μας, τον οποίο υποδεχτήκαμε μουσικά με ένα τραγούδι, τίτλος το οποίο στα ιταλικά, όπως ακούσατε, Αντριάνο Τσελετάνο, ο τίτλος το οποίο θα κάνω τη μετάφραση κατευθείαν στα ελληνικά, «Έρχονται οι άντρες». Αυτός είναι ο τίτλος και αυτή είναι η μετάφραση σε αυτό το τραγούδι, με το οποίο θα ήθελα έτσι να υποδεχθώ τον κύριο Κώστα Παπαχλημίτσο, πολιτικό συντάκτη, χρόνια τώρα, τον άκουγα όταν ήμουν μικρή και τον διάβαζα μάλλον, συγγνώμη, όταν ήμουν μικρή. Τώρα που μεγάλωσε έφερε η μοίρα και η τύχη να έχουμε μια συνεργασία. Καλησπέρα σας.
Αυτή είναι η εκδίκηση για όλα σου πει, εσύ. Τον τηλεοπτικό αέρα. Δηλαδή, νομίζω το περίμενε και όλα το κάνει αυτό. Γεια σου, Χριστίνα, λοιπόν.
Γεια σου, Κώστα. Δεν θα σχολιάσει το «Οι άντρες έρχονται», το τραγούδι?
Κοίτα να δει. Πάντα οι μουσικές επιλογές είναι πολύ καλές. Από τότε που ήσουν στον Μελωδία, στη συνέχεια στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα. Οπότε δεν μπορώ να πιστήσω τις δικές σου μουσικές επιλογές. Θα είναι η Ιεροσυλή, έτσι. Δηλαδή, έχει διαπιστευτήρια και σε αυτό το κομμάτι της μουσικής, έτσι, του μουσικού γούστου.
Ωραία.
Οπότε το επικροτώ. Και αυτό και οι άντρες ερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε ήδη εδώ, βέβαια, αλλά συνεχίσουμε και ερχόμαστε.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, αυτό σε ήθελα, να πλέξω το εγκόμιο ο ένας τον άλλο, ναι, και ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε κυρίες και κύριοι ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Λοιπόν, έλα να σοβαρευτούμε και οι δύο όσο μπορούμε να σοβαρευτούμε, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να...
Τα πράγματα προφανώς είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τα πράγματα πρώτον από όλους δεν αφορούν ούτε και εμένα και στους ακροατές μας. Αφορούν τους συγγενείς των θυμάτων των 57 νεκρών στα Τέμπη. Εάν οι συγγενείς πίστευαν ότι θα βρουν κάποιες απαντήσεις μέσα από την πρόταση της πιστείας, θέλω να σου πω, ας μην συνεχίσουν να βλέπουν σήμερα τηλεόραση. Οι άνθρωποι, να κάνουν κάτι άλλο, δεν θα βρουν εκεί απαντήσεις. Δεν είναι εκεί οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι στην δικαιοσύνη. Εγώ δεν θέλω σε αυτούς τους ανθρώπους να τους απογοητεύσω. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα στην περιέργεια ατμόσφαιρα. Όπως είναι και στις άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Μάτι, που τώρα έχει εξέλιξει η δικαιοσύνη, όπως πριν ήταν στην Μάντρα, σε μια άλλη περίπτωση, όπως είσαι τόσο ακόμα περιπτώσεις, η δικαιοσύνη είναι ο πρώτος και τελευταίος και τελικός κριτής.
Ναι, αλλά γιατί πλανάτε στην ατμόσφαιρα? Και αυτό είναι και προσβολή, αν θέλεις, προς την δικαιοσύνη. Εγώ τουλάχιστον έτσι πολύ απλά, ενδεχομένως απλοϊκά, το βλέπω, ότι μπορεί τελικά να μην αποφανθεί ή μπορεί να μην, όχι συγγνώμη, να το πω διαφορετικά, μπορεί να μην έχουμε αυτούς που θα πρέπει να έχουμε στο εδόλιο.
Θα σου πω πολύ απλά, γιατί κατά δική μου γνώμη, γιατί ασχέτως με αυτή την υπόθεση που θα δούμε τι θα γίνει, μέχρι στιγμής δεν έχουν τρέξει αργά οι διαδικασίες. Έχουν πάει κανονικά, ειδικά για Ελλάδα, μη σου πω με τους γνωστούς αργούς ρυθμούς δικαιοσύνης, έχουν πάει και σχετικά γρήγορα. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, όταν υπάρχει στο παρελθόν και έχουν όλοι και μία μνήμη, και θυμούνται, το πάμε πιο πίσω, για παράδειγμα, ότι το 99.000 που πολλοί μιλάγανε για σκάνδαλο χρηματιστηρίου, αυτό σκανδαλικά παραγράφηκε, άλλη κρίση σκάνδαλο, δεν το ξέρουμε, δεν το μάθαμε ποτέ. Μετά μιλάγαμε για σκάνδαλο Siemens. Επίσης δεν θα μάθουμε. Επίσης παραγράφηκε από την δικαιοσύνη. Επίσης πήγαν τα στοιχεία, πήγαν κατηγορούμενοι. Πέρασε ο χρόνος, γιατί ορίζει εύλογο χρόνο. Δεν μπορείς να το δικάσεις τώρα για κάτι που έγινε πριν από 100 χρόνια. Λοιπόν, πέρασε, το παραγράφηκε, αθώοι όλοι λόγω παραγραφής. Και όταν έχουμε γίνει διάφορα τεδρομή, δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή. Υπάρχει μια εύλογη δυσπιστία, καχυποψία του κόσμου. Σου λέει, και εδώ κάτι θα γίνει και δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Νομίζω ότι έχει δώσει
Κακός βέβαια που υπάρχει αυτό. Κακός που υπάρχει αυτό.
Βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά όμως. Δεν μπορείς να δικήσεις ανθρώπους αυτούς. Mm-hmm. Έχουν δει σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή δεν έχουν δει όλα να διαλευκάνουν το τέλος κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η έρευνα. Εγώ πιστεύω ότι με την δικαιοσύνη δεν είμαστε πια ούτε στο 98, το 2008, το 2018. Είμαστε στο 2024. Και επίσης αυτή η δικαιοσύνη, η υπόθεση έχει πάρει τέτοια προβολή που δεν μπορεί νομίζω να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι.
Πάει αυτό λοιπόν, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Να ξεκινήσουμε από τις προηγούμενες ημέρες, τι έχουμε ακούσει ή τι δεν έχουμε ακούσει, που αν έχουν εστιάσει όλοι οι ομιλητές στη σωστή κατεύθυνση τη συζήτηση ή αν βλέπουμε ένα μεταξύ τους τις κοκορομαχίες, όπου επικαλέστηκε σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο κύριος Κασελάκης, αν έχουμε δηλαδή δει κάτι επί της ουσίας για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα και να μας πεις τι λέει το ρεπορτάζ σου, τι αναμένουμε από το πώς θα κινηθεί η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Κοίτα, μέχρι στιγμής έχει γίνει ό,τι ξέρουμε σε κάθε πρόταση της πιστείας. Η πρόταση της πιστείας είναι κατά της κυβέρνησης συνολικά. Γι' αυτό και βλέπουμε και όλους τους υπουργούς και υφυγούς εξαιρέτες να παίρνουν το λόγο και να υπερασπίζουν την κυβέρνηση και επίσης από την άλλη πλευρά αντίθετα τα κόμματα αντιπολίτευσης. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ ποτέ να έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Απλά ίσως κάποιοι που δεν παρακολουθούσαν τα γεγονότα έτσι κάθε μέρα και τώρα ήταν συμπυκνωμένα τι λέει αντιπολίτευση και συμπυκνωμένα τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το επίλογο βέβαια σημείο προκειμένου αυτό που έδωσε την αιτία κατά κάποιους να φορμίσει κατά κάποιους άλλους να γίνει αυτή η πρόταση της πιστείας ήταν το δημοσίευμα του Βήματος στην Κυριακή. Το οποίο θυμίσουμε ότι έλεγε το δημοσίευμα ότι την πρώτη, δεύτερη μέρα, τις πρώτες ώρες τέλος πάντων, μετά το δυστύχημα από τις ηχογραφημένες συνομιλίες που υποχρεούνται να κατάει κάποιο αρχείο εκεί, ο ΣΕ, διέρευσαν κάποιες και αυτές οι κάποιες είτε κατά τη διαρροή τους, είτε πριν, είτε μετά έγινε μια κορτογραφική και παρουσιάστηκαν κάπως. Έτσι και αλλιώς βέβαια στη συνέχεια. Η δικαιοσύνη, η αστυνομία, οι πάντες, από ό,τι λένε τέλος πάντων, έχουν το πλήρες αρχείο. Αυτό ήταν κάτι που αν έγινε λοιπόν το μοντάζ, που φαίνεται πως έγινε πρώτη-δεύτερη μέρα, μετά όλο το αρχείο κανονικά, όλες οι συνομιλίες. Δηλαδή δεν επηρεάζει την δικογραφία από αυτό. Δεν θα επηρεάσει κάτι την εξέλιξη της υπόθεσης δικαστικά.
Δηλαδή ένα λεπτό, το αμοντάριστο.
Πολιτική βαρύτητα έχει όμως.
Αν δεχτούμε λοιπόν ότι είναι μονταρισμένο ή. Έχω ακούσει και στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι είναι αποσπάσματα και όχι μονταρισμένα, είναι κάποια αποσπάσματα. Πώς είμαστε σίγουροι ότι όλο το υλικό, καθαρά όλοι οι διάλογοι από όλες τις πλευρές, είτε ήταν ο ένας μηχανοδηγός προς τον άλλον, είτε προς έναν τρίτο, τα έχει στα χέρια του η δικαιοσύνη. Σου βάζω ερωτήματα, σου θέτω ερωτήματα που ρωτά και ο κόσμος.
Καταρχάς, η δικαιοσύνη δεν έχει βγει να πει το ανάποδο. Δηλαδή, δεν βγήκε ο εισαγγελέας να πει, παιδιά, αυτό που στα χέρια μου στη δικογραφία είναι άλλο. Είναι μάλλον αυτό που βλέπω εκεί και δεν είναι κάτι άλλο. Κατά δεύτερον, η αστυνομία με ανακοίνωση τη για να δεκρύνει το Υπουργείο Δημοσίου. Όχι, η Ελλάδα, συγγνώμη, η Ελλάδα, όχι το Υπουργείο. Την Κυριακή είπε ακριβώς ότι παραδόθηκε ολόκληρο το υλικό. Και κατά τρίτον, και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, έτσι, και το ουσιαστικό, γνωρίζουμε ότι αυτό πιθανώς είναι μονταρισμένο, επειδή ξέρουμε ποιο είναι το αμοντάριστο. Άρα δεν υπάρχει κάτι κρυφό εδώ πέρα ή κάτι, το ξαναλέω, που είναι και η ουσία, το οποίο θα επηρεάσει τη δικαιοσύνη. Πολιτικά όμως έχει βαρύτητα αυτό.
Πολιτικά θα πρέπει να αναζητηθεί, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί ή ίσως να μην χρειάζεται κιόλας να πει γιατί αυτό το υλικό βγήκε μονταρισμένο ή κομμένο. Θα πρέπει, νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία θα θέλει να ξέρει ποιος διέρευσε και γιατί διέρευσε, αν παραδέχεται και η ίδια ότι όντως αυτά που έχουν βγει είναι μονταρισμένα ή είναι κομμένα. Ναι. Ποιος το έχει κάνει αυτό.
Τώρα για την διαρροή, επειδή δημοσιογράφοι είμαστε και οι δύο και επίσης τώρα.
Άλλο η διαρροή και άλλο διαρροή πειραγμένη.
Θέλω να πω να μην κορεσμάστε μεταξύ μας. Ναι, το κομμάτι διαρροής γίνονται συνέχεια, βλέπουμε σε site, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, φύλλο και φτερό, δικογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα.
Εδώ έχουμε δει από.
Τις ΕΕΠ και τα πάντα.
Τις ΕΕΠ μέχρι και τις δικογραφίες για το τι ακριβώς πούμε σε περιπτώσεις που έχουν σοκάρει την κοινή γνώμη, βιασμούς ή με κυκλώματα με παιδεραστές και τα σχετικά. Έχουμε μάθει όλους τους διαλόγους. Και λέγαμε τότε. Αυτό δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανένα δημοσιογράφο που κάνει τη δουλειά του. Από πού βγαίνει τώρα, πώς φτάνει στα χέρια του, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα κάτσει ο ίδιος να το αναλύσει. Είναι κάτι που βγαίνει.
Εδώ λοιπόν, αν έγινε μοντάζ εκείνη την επίμαχη ημέρα κοπτραπική. Αυτό θα γίνει, φαντάζομαι, και πειθαρχική έρευνα και διοικητική και ενδεχομένως και ποινική και θα βγει η αλήθεια, η όποια αλήθεια είναι αυτή. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τα πολιτικά συμπεράσματα θα βγουν αν αποδειχθεί ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και πολιτικός δάκτυλος. Ας κάνει υπομονή να δούμε τι είναι και τι δεν είναι. Πάντως αυτό από μόνο του, ειδικά όταν λέμε ότι δεν έχει επηρεάσει την πορεία της εξέλιξης της ανάκρισης της αστυνομικής, της δικαστικής διερεύνησης κλπ. Δεν είναι αρκετό κάτι τέτοιο να ρίξει μια κυβέρνηση, την όποια είναι αυτή η κυβέρνηση. Και έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ περιμένουμε να καταψηφιστεί αυτή λοιπόν η πρόταση δυσπιστίας. Τι θα πει λοιπόν τώρα ο Πρωθυπουργός το βράδυ πριν γίνει αυτό? Πληροφορία δεν θα κινηθεί σε διάφορα επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ο σεβασμός στον πόνο των συγγενών, θα πει δεν θέλει καμία περίπτωση ούτε να την παραδοθεί, ούτε να έχει καμία διένεξη με τους συγγενείς των θυμάτων, ούτε να αμφισβητήσει αυτά τα οποία λένε. Το άλλο κομμάτι θα είναι η εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, δηλαδή στην έρευνα την οποία κάνει, στο ότι εκείνη είναι η μόνη η οποία μπορεί και θα ρίξει τελικά φως σε αυτή την σκοτεινή υπόθεση. Και το τρίτο κομμάτι είναι, το τρίτο επίπεδο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, μία επίθεση προς την αξιωματική αντιπολίτευση και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήδη είναι πολύ σκληρά αυτά που έχουν υποθεί. Τον έχουν κατηγορήσει Μάκης Βορύδης, για παράδειγμα, προς επικρατείας, ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ως ο πρόθυμος, ο εντολοδόχος συμφερόντων. Σε αυτό το μήκος κύματος αναμένα και ο Πρωθυπουργός και προς τον Στέφανο Κασελάκη και για όσα είπε σχετικά με τα για όσα έχει πει σχετικά με τα τέμπη, αλλά κυρίως για όσα έχει πει για τις εκλογές και ευρωεκλογές που θα γίνουν, η παρουσία διεθνών παρατηρητών, δηλαδή αμφισβητεί το αδιάφορο εκλογών και την ουσιαστικά τη δημοκρατία στην χώρα. Αυτά, σε αυτά τα τρία επίπεδα θα κινηθεί η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και σε σχέση με τον Κώστα Καραμάνη θα καλέσει, αναμένεται τουλάχιστον να καλέσει την αντιπολίτευση, αν έχει κάποιο συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή για να το πούμε εδώ πώς έχουν τα πράγματα, για να κατηγορηθεί Κώστα Καραμάνη με τον περιβόητο νόμο περιθύνησης υπουργών, ο οποίο πολύ κουβέντα γίνεται τελευταία, πρέπει λοιπόν η Βουλή να πει ναι, εδώ πρέπει να κατηγορήσουμε τον τάδε υπουργό. Ποιο είναι το αδίκημα? Αυτό είναι που θα καλέσει ο Πρωθυπουργός την αντιπολίτευση να πει. Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι η αντιπολίτευση λέει πρέπει να κάτσει σκαμνή. Δεν έχει βγει όμως κάποιος να πει, εκτός νομίζω το περιγράφει το κουκουέ στο πόρισμά του στο δεξιταστική, ίσως να δικό κάποιο άλλο κόμμα. Αλλά τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα δεν έχει βγει κάποιο να πει ότι αυτά είναι τα αδικήματα και για αυτά πρέπει να πάει στην δικαιοσύνη ο Κώστας Καραμανής. Γιατί αντικειμενικά είναι δύσκολο, αλλά η δικαιοσύνη μπορεί να το βρει στην πορεία, να συνδέσεις την δράση ή την ενέργεια ή παραλήψη ενός οποιοδήποτε υπουργού σε οποιοδήποτε θέμα με τους θανάτους των ανθρώπων. Το είδαμε για παράδειγμα στην περίπτωση, χωρίς να λέω ότι είναι, χωρίς να βάζω μέσα ομοιότητα τεχνολογία, μακριά από μένα κάτω, στην περίπτωση είναι ένα Ζούρι, ο οποίος αθωώθηκε, γιατί πράγματι, ενώ ήταν περιφερειακή, είχε την ευθύνη, δεν μπορούσε να αποδεχτεί από την δικαιοσύνη. Και καλώς δηλαδή, εγώ δεν λέω πως η δικαιοσύνη έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της, για μια ακόμα φορά, δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι είχε κάποια σχέση η όποια παράληψη, η όποια ενέργεια της ένας Ζούρου, με το γεγονός ότι βρήκαν το θάνατο άνθρωποι στο μάτι. Δεν είναι ότι υπάρχουν αναλογίες, δεν το ξαναλέω, αλλά επισημαίνω κάποια πράγματα σχέση με το πώς λειτουργεί ο νόμος και η δικαιοσύνη. Θα δούμε πάντως αυτό, αν το πει αυτό ο Πρωθυπουργός και αν στη συνέχεια, αν το πει αυτό ο Πρωθυπουργός, για αν στη συνέχεια τα κόμματα λοιπόν στην αντιπολίτευση πάνε σε μία ακόμα συνεννόηση, όπως την είπε ο Νίκος Παπάς, και καταθέσουν μαζί, αύριο ίσως κιόλας, έτοιμα για προανακριτική για τον Κώστα Καραμάνη με συγκεκριμένα δικήματα. Εκεί θα είναι το ενδιαφέρον να δούμε αν μετά την πρόταση λοιπόν της πιστείας θα έχουμε μια νέα έτσι τέτοια διαδικασία στην Βουλή. Και με ποιο αδίκημα.
Πάμε τώρα στη συνεννόηση στην οποία αναφέρθηκες. Έχεις εσύ, είναι εύκολο να συμπεράνει κάποιος τελικά αν όντως υπήρχε συνεννόηση κατά τον κύριο Παπά από την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου. Μετά σήμερα και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα που έδωσε συνέντευξη το πρωί στο Βασίλη Αδαμόπουλο νομίζω και στη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι όχι, δεν ήταν προσυνεννοημένο το συγκεκριμένο και ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί έτσι, ξέρεις, να γυρίσει την μπάλα στην εξέδρα και να χρησιμοποιήσω λίγο και αν το είπα και σωστά τους ποδοσφαιρικούς όρους που τόσο πολύ εσύ καλά γνωρίζεις. Υπήρχε συνεννόηση, έχει νόημα να υπήρχε συνεννόηση? Και ποιος θα ήταν ο στόχος λοιπόν και ποιος είναι ο κερδισμένος από όλο αυτό?
Εδώ λοιπόν η αλήθεια είναι ότι το έχει πάρει πίσω αυτό που είπε χθες ο Νίκος Παπάς. Άλλαξε ρότα σήμερα και λέει κάποια άλλα πράγματα στη σήμερα που είπε χθες στο άξονα 24. Αλλά αυτό το κομμάτι της προσεννόησης νομίζω θα επιμείνει η κυβέρνηση γιατί το σηκώνει πολύ ψηλά. Γιατί θέλει να δείξει με αυτό ότι εφόσον υπήρξε προσεννόηση, που φυσικά δικαίωμά τους είναι των ανθρώπων να έχουν την προσεννόηση, αλλά εφόσον όμως το έχουν κάνει, τότε αυτό σημαίνει ότι ψάχνανε απλά για αφορμή. Δεν ήταν αντίθετη στην πραγματικότητα όσο προβάλλουν η αιτία. Δεν ήταν αυτό που λένε εδώ πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση. Ήταν απλά μια αφορμή, κάτι που έψαχναν να βρούνε προκειμένου να καταθέσουν την πρόταση της πιστείας στην κυβέρνηση και ίσως να προσπεράσουν, δεν ήθελαν να φαίνεται ότι σέρνονται πίσω από την νέα αριστερά, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, που έχει καταθέσει την απόφαση της πιστείας, ή μάλλον ήθελε να καταθέσει, δεν έχει τους βουλευτές να το κάνει, πριν από τρεις εβδομάδες μετά από την αφορμή, το αντισταγματικό, όπως λένε, νομοσία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τότε.
Ναι, και άρα αξιοποίησαν, εκμεταλλεύτηκαν, όπως θέλει ο καθένας να το δει, το δημοσίευμα του βήματος της Κυριακής. Οπότε με αφορμή αυτό βγήκαν μπροστά και κατέθεσαν αυτή την πρόταση. Αν και εφόσον.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι που θα υποστηρίξει λοιπόν η κυβέρνηση, βασιζόμενα έτσι τα λεγόμενα του Αντένικου Παπά. Είναι έτσι καλώς ένα θέμα και ποιος θα κερδίσει τις πολιτικές εντυπώσεις από όλα αυτά στο τέλος αυτή του
διαδικασίας. Πώς μας βρίσκει η μέρα, Κώστα?
Αύριο καταρχάς θα δούμε, εφόσον όπως είπα πει αυτό που πει ο Πρωθυπουργός, αν θα υπάρξει κάποια θεσμική αντίθεση με αντιπολιτεύσεις, να πούνε ορίστε, εμείς λοιπόν καταθέτουμε την τάδε πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, η οποία λέει ότι ο Κώστας Καραμαλής φέρεται, είναι ύποπτος, να εκτελέσει τα τάδε αδικήματα που πρέπει να περιγράφονται με ακρίβεια, έτσι. Αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα είναι ένα νέο ενδιαφέρον πολιτικό πάντα η όλη αυτή η συζήτηση.
Εάν δεν όμως.
Δικαστικό ενδιαφέρον έχει πάντα έτσι και θα έχει για αρκετό καιρό.
Αυτό είναι άλλο κομμάτι, δεν το συζητάμε. Είμαστε τώρα στην πολιτική συζήτηση, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πολιτικά η επόμενη μέρα, πώς βρίσκεται τα κόμματα. Υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτή την ιστορία. Θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτή την ιστορία. Ακούω πολύ προσεκτικά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κίνηση αυτή, πολιτικά δηλαδή, είναι υπέρ του, έδειξε ή θέλησε να δείξει ότι ηγείται αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, μπαίνοντας μπροστά και κάνοντας αυταίως την πρόταση. Είναι τελικά, γιατί αρχίζει, βλέπουμε και τις προστριβές, δηλαδή φαντασιώσεις λέει το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος, ο κύριος Παπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μία κόντρα. Το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, έστω και αναμενόμενο, εννοείται, μπορεί να σε διακόψω γιατί περιμένω να κάνουμε τη σύνδεση με τον κύριο Μαρινάκη, οπότε θα σου ζητήσω συγγνώμη. Βγαίνει λαβωμένη από το κυβερνό κόμμα, βγαίνει λαβωμένη από αυτή την ιστορία?
Εγώ θέλω κατά κάτω να μην προτρέχουμε, γιατί έχουμε ακόμα μια σημαντική διαδικασία. Δηλαδή, περίπου στις 3 η ώρα πάνω κάτω θα ξεκινήσουν με αντίστροφη σειρά εκλογικών ποσοστών οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θα πάνε μέχρι τις 7 και κάτι, κάπου και θα μιλήσει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Οπότε, νομίζω τότε και μόνο τότε θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή πολιτικά συμπεράσματα. Μαζί με αυτό που σου είπα, θα έχει κάποια ουρά, κάποια συνέχεια. Αν δεν έχει καμία συνέχεια, αύριο θα μπορούμε τότε απόψε έτσι να πούμε με ασφάλεια να βγάλουμε τα πολιτικά συμπεράσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το κάθε κόμμα
έχει τους λόγους
και το ναι, και συσπηρώνει και το δικό του κοινό, το δικό του ακροατήριο, τους δικούς του ψηφοφόρους, το οποίο χρήσιμο είναι για τα κόμματα 2,5 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές.
Εν ώψη των ευρωεκλογών, λοιπόν.
Όταν μάλιστα έχουμε μια διαδικασία χαλαρής ψήφου που όλοι οι μεγάλοι, και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος, πλήττονται από τη χαλαρή ψήφου, τους είναι χρήσιμο να συσπηρώνουν το κοινό τους.
Νομίζω ότι αρκετά με ανέχτηκες και σε ανέχτηκα και ραδιοφωνικά. Δεν μας φτάνει δηλαδή το πρωινό, το τηλεοπτικό έχουμε και τη σημερινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
Χαρά μου να συνομιλούμε.
Ω Θεέ μου, Παναγία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, Κώστας Παπαχλημίτζος. Τηλεοπτικά είμαστε μαζί κάθε πρωί και ήταν η πολιτική του ανάλυση αυτή. Μπορείτε να τον διαβάσετε στα Παραπολιτικά το Σάββατο που κυκλοφορεί και βεβαίως στο site παραπολιτικά.gr, όπου επίσης αρθρογραφεί με όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες γύρω από όλα όσα αυτή τη στιγμή μας απασχολούν στην πολιτική ζωή της χώρας. Stream σήμερα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι αρχίζουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Όπως ακούσατε, έχουμε και την γύρω στις 7 αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, που σήμερα το ρεπορτάζ λέει, άκουσα τουλάχιστον έτσι συντάκτες πολιτικούς να λένε, ότι ο ίδιος έχει γράψει την ομιλία του. Γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί όχι, δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, Νίκο. Νίκο Ψωμιάδης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου, γιατί έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επομένως, πρώτα θα ακούσουμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και επιστρέφουμε με διαφημίσεις εμείς.
Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για την πρόταση της πιστείας κατά της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Βουλή σήμερα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Αύριο, Παρασκευή 29 Μαρτίου, στις 11, θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων, θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η τέταρτη συνεχόμενη μέσα σε αυτά τα 5 σχεδόν χρόνια. Ο κατώτατος μισθός από το 2019 και τα 650 ευρώ που ήταν έχει φτάσει στα 780 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός έφτασε στα 1.251 από 1.046 που ήταν το 2019. Έχει πολύ μεγάλη αξία να επισημάνουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για το 2023 που αναφέρονται στο πραγματικό κατακεφαλήν ΑΕΠ και στο κατακεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέγεθος, αυτό λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και για το 2023 και εμφανίζει την Ελλάδα πρωταθλήτρια αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίδοση 2,5% από 18.690 ευρώ το 2022 σε 19.150 ευρώ το 2023. Την ίδια χρονιά το κατακεφαλή πραγματικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε στάσιμο. Συνολικά την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό κατακεφαλή διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε 2,1% έναντι 1%. Την περίοδο μάλιστα που ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. 50,9% μέση αύξηση στην Ελλάδα έναντι 3,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πραγματικό κατακεφαλή εισόδημα αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συνέβη γιατί παρά τις μεγάλες διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση απασχόλησης κατά περίπου 400.000 νέων θέσεων εργασίας και στην πραγματική αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τα τελευταία 4 χρόνια κατά 6,1%. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
Σύντομη, όπως καταλάβατε, η σημερινή έτσι ενημέρωση συνήθως είναι αρκετά τα θέματα για τα οποία ενημερώνει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά προφανώς επειδή η μέρα έχει αυτό το βάρος και θα πρέπει και ο ίδιος να πάει στη Βουλή, γιατί έχουμε το βράδυ πια την ψήφιση επί της προτάσεως δυσπιστίας όπου έχουν καταθέσει τα κόμματα της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Προφανώς θα είναι και πιο σύντομη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα αρχίσουμε με το θέμα της πώλησης, της ακριβής πλέον πώλησης του κακάο. Μη γελάτε καθόλου. 10.000 ο τόνος. Δεν ξέρω αν έχει ποτέ φτάσει ξανά σε αυτήν την τιμή, αλλά θα έχει άμεσες επιπτώσεις. Μάλλον όχι άμεσες. Τώρα όχι τόσο, αλλά σε λίγο καιρό θα φανεί στις τιμές των προϊόντων που έχουν τη βάση τους στο κακάο.
Γράφεις δε θα'ρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Με τους δύο Νίκους πορευόμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης. Να κάνουμε τις συστάσεις αφού σας καλωσορίζουμε. Και είναι πλέον και θα είναι με εμάς ως τιμή, αλλά έχει μετά και το υπόλοιπο της βαρδιάς του ο Νίκος Ψωμιάδης. Οι υπόλοιποι, όπως μας ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσοι μας παρακολουθείτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα μεσημέρια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται το Πάσχα. Και αυτό μεταξύ πολλών άλλων, πέρα από την κατάνοιξη, την νηστεία που έχουμε τώρα, θα πάμε έτσι στις ημέρες, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή. Περιμένουμε τα πασχαλινά αυγά, έτσι δεν είναι, για να κάνουμε στα βαφτιστήρια μας και στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας, για να είμαι ειλικρινής, γιατί όχι. Εδώ και αρκετές εβδομάδες ένα θέμα που μπορεί και να έχει περάσει τα ψηλά γράμματα, αλλά δεν θα έπρεπε, είναι το πόσο έχει ανέβει η τιμή του κακάου. Το κακάο είναι η βασική ύλη, η πρώτη ύλη για πολλές παρασκευές ζαχαροπλαστικής. Δηλαδή, τι καλύτερο από μια σοκολάτα, η βάση της είναι πάντα το κακάο. Σωστά, σωστά. Διάβαζα λοιπόν ότι η τιμή του αυτή τη στιγμή έχει πάει στους 10.000 δολάρια ο τόνος. Είναι πολύ, λέμε εμείς. Είναι πολύ. Και πού οφείλεται όλο αυτό και πόσο θα επηρεάσει την αγορά από τούδε. Είναι μαζί μας ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα θέματα, άλλωστε είναι ο κλάδος τον οποίο εκπροσωπεί, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Γλύκος, και τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε?
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τώρα
πάμε... μπορούμε να πούμε είμαστε καλά ακόμα, γιατί από αυτά που περιμένουμε δηλαδή να έρθουνε, είμαστε ακόμα καλά.
Άρα,
για το θέμα της σοκολάτας που είπατε,
ναι.
Δηλαδή για το θέμα του κακάου.
Αυτό επειδή οι ακροατές άρα και οι καταναλωτές θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Εάν πάμε να πάρουν, πόσο θα πωλείτε φέτος, περίπου υπολογίζετε, πάει αναγραμμάρια, το ξέρω, ναι. Το αυγό, το σοκολατένιο, μια μέση τιμή.
Ακούστε να σας πω.
Για να μην μας το πουλήσουν ακριβά, μα κρύβινε, θα σου πει η πρώτη ύλη.
Φέτος, εμείς, σαν ζαχαροπλαστεία, που μιλάω κιόλας με τα μέλη μου, δεν θα πουλήσουμε σχεδόν λίγο παραπάνω από πέρσι. Γιατί εμείς τη σοκολάτα την είχαμε προμηθευτεί για να κατασκευάσουμε τα αυγά, τα σοκολατένια.
Έχετε...
Η σοκολάτα είναι εδώ και 20 μέρες που έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
Μάλιστα.
Οπότε δεν θα έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή στα αυγά, τα σοκολατένια. Το πρόβλημα θα είναι μετά το καλοκαίρι, θα είναι πολύ μεγάλο.
Εκεί τι αναμένετε?
Εκεί αναμένεται μέχρι και τριπλασιασμό της τιμής της σοκολάτας και έλλειψη.
Ένα λεπτό. Τώρα το ότι πωλείται ο τόνος 10.000 δολάρια...
Να το εξηγήσω λίγο.
Ναι, παρακαλώ.
Στις αρχές του 23 είχε ο τόνος 2.000 δολάρια. Στις αρχές του 24 είχε 4.300. Σήμερα έχει 9.800. Αυτό είναι συμβόλαια που σπάσανε, έτσι για να σας τα πω λίγο αναλυτικά, και σπάσαν όλα τα συμβόλαια τώρα και δεν υπάρχει κακάο. Διότι λέει πάσανε ζημιά τα κακαόδεντρα. Οπότε το θέμα είναι ότι θα έχουμε και μεγάλη αύξηση τιμής της σοκολάτας, του κακάου κατά πρώτη που είναι η πρώτη ύλη, αλλά θα μπορεί να έχουμε και έλλειψη.
Αυτό πού οφείλεται, αυτή η αύξηση της τιμής? Τα κακαόδεντρα τα έχουν πέσει και αυτά θύματα της κλιματικής κρίσης? Είναι μόνο αυτό, είναι και άλλοι παράγοντες?
Αυτό που μας λένε ότι είχαν κακές καιρικές συνθήκες, δηλαδή είχε ξηρασία το καλοκαίρι και το Δεκέμβρη πολύ βροχή και χαλάσανε οι καρποί. Τώρα όμως εγώ λίγο το μυαλό μου πάει λίγο πιο μπροστά. Και λέω, μπορεί να είναι και κάτι όπως έγινε πέρυσι με τα λάδια, με το ηλιέλαιο. Έγινε με το που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία, από 10 ευρώ το δεκάλυτρο πήγε 30. Ο πόλεμος συνεχίζεται, το λάδι έπεσε στα 10 πάλι. Το ίδιο κάνανε και με το αλεύρι. Όχι ότι έπεσε, το ίδιο και με τη ζάχαρη. Δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά. Πολλά ακούγονται ότι έχουν κλείσει όλο το κακάο τα τρία μεγάλα φάνες, ας πούμε. Μεγάλες βιομηχανίες σοκολάτας. Είναι ψηλά γράμματα, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε, όπως μας τα λένε, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήδη μερικές μικρές σοκολατοβιομηχανίες δεν έχουν να παραδώσουν σοκολάτα υγιές.
Αυτό είναι απειλητικό και για την επιβίωσή τους, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό.
Είναι απειλητικό. Είναι, για μας τα ζαχαροπλαστεία είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα, διότι το 70% της παραγωγής που έχουμε είναι με σοκολάτα. Οπότε εμείς θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε τις τιμές. Θα αναγκαστούμε αν δεν γίνει κάτι. Δεν θα το κάνουμε για κερδοσκοπία, γιατί η σοκολάτα δεν μπορώ να πάρω εγώ τώρα 10 τόνες και να το ξέρω, γιατί το καλοκαίρι δεν κρατάει. Θα μου λιώσει, καταλάβατε.
Είναι.
Και θα έχουμε και μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης, διότι δεν θα έχει ο κόσμος χρήματα για να αγοράσει αυτά που θα πουλήσουμε εμείς ακριβά.
Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι η βάση το κακάο για τη ζαχαροπλαστική. Μιλάμε για πολλούς, πολύ μεγάλο έτσι,
είναι,
κομμάτι.
Είναι. Για μας είναι το πρώτο υλικό. Δηλαδή, η σοκολάτα γίνεται από το κακάο.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε από κάτι
έχει
άλλο.
Έχει ξαναυπάρξει τέτοια περίοδο, κύριε Γλύκο.
Έχει
ξαναυπάρξει επίσης τέτοια τιμή.
Όχι, ποτέ. Ποτέ. Τώρα εγώ έχω μπει και κοιτάω και διαχρονικά. Δηλαδή, επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα, έχω μπει και στο χρηματιστήριο μέσα και το παρακολουθώ. Και, δηλαδή, είναι ένα θέμα που μας καίει τώρα και δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά σας είπα, δεν ξέρω, μην είναι. Πέρυσι πάθαμε τα ίδια πράγματα με τα είδη που σας είπα, με το ηλιέλαιο, με τη ζάχαρη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αυτά είναι τρελά πράγματα.
Ναι, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή...
Το θέμα είναι, δεν είναι από εμάς στην Ελλάδα, δηλαδή είναι φαινόμενο παγκόσμιο. Έχουν θορυβηθεί παγκοσμίως οι σοκολατοβιομηχανίες.
Ωραία. Το ωραία πάει στο ότι το ένα μετά το άλλο αυτή τη στιγμή.
Αυτό το κατάλαβα.
Προϊόντα, υλικά και με το εμπόριο που για άλλη μια φορά λόγω της κατάρρευσης της γέφυρας της Βαλτιμόρης αναμένεται να δεύτερο πλήγμα.
Άλλο και,
αυτό θα επηρεάσει καθόλου εσάς? Τα προϊόντα δεν περνούσαν από εκεί για να διοχετευτούν στην αγορά?
Εμείς από Αμερική πολλά πράγματα.
Εμείς από πού προμηθευόμαστε κακάο?
Κακάο δύο χώρες, δύο κράτη έχουν, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα.
Και η Γκάνα.
Και η μεγάλη παραγωγή.
Ναι.
Αυτές οι δύο χώρες. Ναι. Το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι ότι σπάσαν τα συμβόλαια. Δηλαδή οι εταιρείες είχαν συμβόλαια. Και αναγκαστήκαν και δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή αυτοί τα σπάσαν τα συμβόλαια, όχι οι εταιρείες οι δικές μας, του έξω. Και σου λέει, αφού θα πουλήσουμε πιο ακριβά, πληρώσαν τη λίτρα και δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εμείς και να παραγγείλουμε τώρα, να πω εγώ που θέλω, ξέρω εγώ, έναν τόνο το μήνα, παράδειγμα, στο δικό μου μαγαζί. Να πω, φέρε μου πέντε τώρα, δεν μου φέρνουν.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γλυκό.
Εγώ.
Και τώρα που είπαμε και τα σοβαρά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο σας. Και μάλιστα μέρνω μήνυμα από τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη για το πόσο ειλικρινής και τίμιος είναι ο λόγος σας και ορθός, έτσι, επειδή είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους ο κύριος Μαμαλάκης.
Και εμένα, τον αγαπούμε πολύ.
Να είστε καλά, νομίζω ότι μας ακούει τώρα. Λόγω επιθέτω, όταν ήσασταν μικρός, σας είχαν. Ήταν αυτό που ακολουθήσατε το επάγγελμα, είχε να κάνει με το επίθετο Γλύκος ή ήταν εντελώς τυχαίο?
Μάλλον, καταρχάς είναι Γλυκός το επίθετο.
Α, Γλυκός είναι. Γιατί δεν με διορθώνετε τόση ώρα?
Δεν πειράζει, όλοι Γλύκο με λένε. Δεν έχει να κάνει, ήταν τυχαία η επιλογή. Απλώς έκατσε τις συγκυρίες κάτανε στο μέλλον και ήταν όλα αυτά.
Είσαστε ένας γλυκύτατος, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε εσάς που θα προατέθεις και εύχομαι καλό Πάσχα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε.
Καλές δουλειές να έχετε. Όλοι να είμαστε καλά και υγιείς πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Θυμάμαι τα πρώτα, πριν πάμε σε τραγούδι για να υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Τα χρόνια του Δημοτικού, μιλάμε τώρα κύριες και κύριοι, τέλη 70 με αρχές 80. Και δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο προς Θεού, αλλά μιλάμε, είμαστε σε εκείνη την εποχή, έτσι. Η σοκολάτα ήταν είδος πολυτελείας. Δηλαδή τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα και δεν ήταν και περασμένο νομίζω στην κουλτούρα μας πολύ να έχουμε μόνιμα σοκολάτες μέσα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι ήταν μία φορά το μήνα Και αν κιόλας να πάμε να πάρουμε μία σοκολάτα από το περίπτερο, wow, πόπο. Θα κάνω τώρα και διαφήμιση, γιατί ήταν από τις αγαπημένες μου, δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει η Kiss ακόμα, θυμάται κάποιος. Υπάρχει η Kiss που ήταν αυτό με τη μους μέσα της φράουλας, μου αρέσει πάρα πολύ η φράουλα. Και ήταν από τις υπάρχει μου λένε τώρα μου ψιθυρίζεται αυτή η Μαρία Κόντου, ήταν από τις πολυτέλειές μου. Και μία άλλη αμυγδάλο που θεωρώ ότι είναι από τις κορυφαίες που μπορεί να υπάρξουν, τελεία δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να βάλω τίποτα άλλο μπροστά της, ωραία ελληνική, ελληνικότατη σοκολάτα. Τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια, δεν ήταν όπως είναι τώρα, όταν ήταν μικρή η κόρη μου και τώρα αν και το έχουμε πάρα πολύ έτσι, περιορίσει για άλλους λόγους, θέματα υγείας και τα σχετικά. Υπήρχε το μαγικό σιρτάρι στο σπίτι στην κουζίνα. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς κάτι τέτοιο. Το μαγικό σιρτάρι που είχε αυτές τις υπέροχες λιχουδιές, όπου υπήρχαν όλα τα καλούδια μέσα. Και όταν το έβλεπα και το σκεφτόμουν, λέω: κοίτα να δεις τώρα. Πόση διαφορά έχει το ένα σπίτι του 2009-10, τότε ίσως και 12-13, με εκείνη την εποχή. Και το απόλυτο vintage γλυκό που μόλις μου ψιθυρίζει στο άλλο αυτό ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Ψωμιάδης, πάστα ποντικάκι. Ποιος δεν έχει φάει πάστα ποντικάκι και να έχει απλά λιποθυμίσει. Λοιπόν, αυτά τα και ενδιαφέροντα μεσούσεις της νηστείας. Δεν ντρεπόμαστε τώρα όλοι μας εδώ. Δεν ντρεπόμαστε καθόλου. Διαφημίσεις και θα πάμε να ταξιδέψουμε, θα πάμε έως τη Χάλκη. Άδενε. Σου είπα διαφημίσεις, Νικό μου, σου ζητώ συγγνώμη, τραγούδι. Ένα νησί που ακόμα δεν με έχει ευλογήσει η ζωή να επισκεφθώ. Είναι η Χάλκη, κυρίες και κύριοι. Γιατί όμως, πέρα από το ότι είναι όμορφο από τις εικόνες που έχω δει, βλέπω ότι είναι από τα νησιά που πλέον καινοτομούν. Έχει υιοθετήσει ο Δήμαρχος και εφαρμόζει, δεν μένει στα λόγια, τρόπους για την καθημερινότητα των ανθρώπων, χάρη στη τεχνολογία όλα αυτά, όπου τους κάνει τη ζωή εύκολη και όχι δύσκολη. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν καταβάλουν ευρώ για την κατανάλωση ρεύματος. Έχουν, πρωταγωνιστούν και πρωτοπορούν σε διάφορα κομμάτια που λέγεται πράσινη οικονομία, ενεργειακή αυτονομία, ψηφιακή καινοτομία. Αν θυμάμαι καλά, τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτροκίνητα, αλλά αυτό μπορεί να μην το θυμάμαι εγώ καλά. Είναι ο κ. Φραγκάκης, ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα προσθέθηκε και κάτι άλλο στην καινοτομία και στο πόσο μπροστά είναι στις απόψεις του και στις θέσεις του. Για ένα νομίζω έχετε, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Τι κάνετε?
Κύριε Αβίδου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά, είμαστε στη Χάλκη. Θα έλεγα κακώς ότι δεν έχετε επισκεφτεί ακόμα τη Χάλκη.
Δεν ξέρετε πόσο το θέλω.
Είναι ένας πολύ όμορφος τόπος, το οποίο πραγματικά έτσι έχει μπει στη διαδικασία τώρα με μια ομάδα, δηλαδή εμένα και τους συνεργάτες μου, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον για να πείσουμε τους ανθρώπους να μείνουν, να παραμείνουν εδώ, αλλά και να ζήσουν πιο ποιοτικά. Ξέρετε, το μεγάλο στοίχημα είναι το δημογραφικό. Δυστυχώς όλοι οι μικροί τόποι της χώρας μας και τα μικρά χωριά και τα μικρά νησιά ερημώνουν τα τελευταία 40-50 χρόνια. Οπότε το στοίχημα το δικό μας είναι πώς μπορούμε να, όπως σας είπα, να δημιουργήσουμε καταστάσεις που να πείσουν τον άλλο να παραμείνει, να επιχειρήσει, να τα παιδιά του να μείνουν στο σχολείο εδώ. Όλα αυτά που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα μας.
Πώς είναι η μόνιμη κάτοικη αυτή τη στιγμή?
Είμαστε 250.
Πόσα παιδιά έχετε και αν υπάρχει και σχολείο?
Όχι, βέβαια, έχουμε σχολείο. Έχουμε 60 παιδιά στο σχολείο. Όντως είναι ένα δυσανάλογος ο αριθμός ανάλογα με τους μόνιμους κατοίκους. Όταν ήρθαμε το 19 ήταν 44 και τώρα σήμερα που μιλάμε, δηλαδή τη φετινή χρονιά, είναι αν θυμάμαι καλά, η 60-61, που για μένα είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορώ να πω και στον εαυτό μου, αλλά και στους συνεργάτες μου, αλλά και γενικώς παντού.
Τι έχετε κάνει στο νησί?
Νομίζω ότι θέλετε μια ολόκληρη εκπομπή για να τα πούμε.
Ωραία, δώσουμε τίτλους.
Θα σας πω πολύ γρήγορα. Καταρχάς είμαστε το πρώτο GR Eco Island της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να μετατρέψει τα μικρά νησιά σε βιώσιμους καηφόρους προορισμούς. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι έχουν γίνει διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολύ σωστά όπως αναφέρατε, με ηλεκτρικούς φορτιστές, με smart lights, με STEM για τα παιδιά του σχολείου, δηλαδή εργαστήρια για τα παιδιά του σχολείου, με τηλεατρική, με διάφορες δομές δηλαδή, που διευκολύνουν την καθημερινότητα. Αλλά το κύριο έργο είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύς 1 MW, το οποίο λειτουργεί παράγοντας την ενέργεια από τον ήλιο μας, που είναι άπλετη και το καταλαβαίνετε και πολλές μέρες το χρόνο, τη διοχετεύει με το υποβρύχιο καλώδιο στη Ρόδος, το σύστημα δηλαδή του ΔΔΕ, και εκείνη επιστρέφει με net metering logistic, δηλαδή με εικονικό συμψηφισμό, στους λογαριασμούς των μελών. Εδώ να πω κάτι, να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε πριν, της ενεργειακής κοινότητας. Έχουμε δημιουργήσει μια ενεργειακή κοινότητα με τον Δήμο να έχει το 50% και το υπόλοιπο 50% οι κάτοικοι του νησιού. Και εκείνοι που είναι μέλη στην ενεργειακή κοινότητα δεν πληρώνουν τις κιλοβατόρες τις οποίες καταναλώνουν.
Τα αυτοκίνητα
έχουν το κόστος.
Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Όχι, έχουν το κόστος μόνο τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή per Earth, per Δήμου, ξέρετε, αυτά που δεν μπορείς να. Αυτά είναι για όλους μας, έτσι, δεν το συζητώ. Οι κιλοβατόρες όμως οι οποίες καταναλώνουν είναι μηδενικές.
Τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτροκίνητα?
Τα αυτοκίνητα του Δήμου, ο δημοτικός στόλος δηλαδή, ένα 60% είναι ηλεκτροκίνητα και τώρα έχουμε ενταχθεί και σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Αντώνη Τρίτσης, και θα μετατρέψουμε και τα υπόλοιπα σε ηλεκτροκίνητα. Και έχει ξεκινήσει πλέον και η κοινωνία και τα αλλάζει τα δικά της. Δηλαδή, έχουμε μία άδεια ταξί, είναι ηλεκτρικό. Έχουμε ένα ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος, ο ιδιοκτήτης κάνει τις μεταφορές στα transfer του με ένα ηλεκτρικό όχημα.
Με τα σκουπίδια.
Τρία σούπερ μάρκετ.
Ναι, συγγνώμη.
Τα τρία σούπερ μάρκετ έχουν τα delivery τους, σε κάνουμε ηλεκτρικό μηχανάκι, δηλαδή με ηλεκτρικά.
Με τα σκουπίδια τι κάνετε?
Με τα σκουπίδια έχουμε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη το 2019 τι να κάνουμε και μας είπαν να τα μεταφέρουμε στη Ρόδο. Οπότε τα μαζεύουμε και τα στέλνουμε στη Ρόδο.
Πάμε πάλι. Τι ρωτήσατε, ποιον ρωτήσατε? Γιατί...
την τεχνητή νοημοσύνη.
Τι εννοείτε, τη ρωτήσατε?
Όχι, πλάκα κάνω.
Μα θα βάλετε τώρα, έχετε εντάξει τεχνητή νοημοσύνη, ο λόγος για τον οποίο σας κάλεσε, είναι αυτό το καινοτόμο. Τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα την αξιοποιήσετε για την καθημερινότητα των πολιτών σας?
Κοιτάξτε, το λέω έτσι πολύ χαριτολογώντας, αλλά γενικώς καθόμαστε εδώ με τα παιδιά μου, τους συνεργάτες μου, και σκεφτόμαστε ποιες είναι οι λύσεις οι οποίες μέσω της καινοτομίας θα μπορούν να εφαρμοστούν στον τόπο για να μπορέσει να γίνει καλύτερο, όπως σας είπα, η ζωή των κατοίκων. Σκεφτήκαμε ότι εφόσον δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τα απορρίμματά μας εδώ, να γίνει μια προσέγγιση και να μεταφέρονται με press container στη Ρόδο, σε οργανωμένες δομές και τα ανακυκλώσιμα και τα σύνθετα. Οπότε αυτό κάνουμε.
Ναι. Και κάτι τελευταίο, πείτε στους ακροατές τι δουλειά κάνετε. Είσαι στο Δήμαρχος, αλλά...
Έχει σημασία αυτό?
Έχει σημασία, γιατί δείχνει τι σημαίνει άνθρωπος που θέλει τον τόπο του και τον πονάει τον τόπο του.
Καταρχάς να πω ότι είμαι γέννημα θρέμα του νησιού. Έχω πάει σχολείο εδώ, οι γονείς μου είναι εδώ, τα αδέρφια μου είναι εδώ. Είμαι δηλαδή άνθρωπος του τόπου 100%. Επαγγελματικά είμαι αστυνομικός. Υπηρέτησα πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, στο ΑΤΑΦ Εξαρχείων. Και τα τελευταία χρόνια ήμουν στη Ρόδο, αλλά πήρα μια απόφαση σε μια παραγωγική ηλικία να επιστρέψω στον τόπο μου και να βοηθήσω τους ανθρώπους, όπως σας είπα, να ζήσουν καλύτερα. Αυτό είναι το κίνητρό μου το μεγάλο. Και όσο δεν ξέρω αν ακούγεται πολιτικό, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά,
κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά.
Ένας άνθρωπος που αξίζει να τον ακούσουμε, αξίζει να τον παρακολουθήσουμε, αξίζει να καταλάβουμε μέσα από τον λόγο του, νομίζω, και τα έργα του κυρίως, γιατί αυτά τα δύο ταιριάζουν να πάνε μαζί σου, από τους λίγους πολιτικούς που πάνε τα πράγματα, τα έργα και τα λόγια μαζί, που αξίζει να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν υπάρχει «δεν μπορώ εδώ». Εδώ υπάρχει το θέλω, είναι το καλό και το κάνω, το καλό της κοινωνίας μου. Και κυνηγάει οτιδήποτε μπορεί να κυνηγήσει από τα πακέτα τα ευρωπαϊκά που θα χρηματοδοτήσουν όλα και χρηματοδοτούν όλα αυτά τα έργα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο Παρασκευή δεν είμαστε εδώ. Με το καλό, όλα καλά να πάνε. Θα είμαστε τη Δευτέρα κανονικά στη θέση μας. Γεια σας.
Placing the blame, and you should know I.